Ozatlık Radyosu Selim. İyunun 16'sı Bence Şembe günü getirgen haberlerge Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon aldığında Oğuz Sokurmaş. Bugünkü tapışırıdan. Ozan'a aşılgan Totar İmamları jiyinında mahallelerde neticeli işlerge şokurlar buldum. Şollu hem Olabuğa şehirlerinde Ford maşinaları jiyilaşak. Ozatlıkta bugün şulay oq Başkırtistan yanılıkları hem dünya hallerini kuzatu bular. Xüsusi Totar gazeteleri jiyge yana planlar hem ortkan tirajlar bilen kere. Oqşarlıq uzinin Başkırtistan için ayırın basmasın şağara başlay. Bizning gecik üst konatı astında tağın 4 basma buldurdu. Rusya'da birdem devlet imtihanların topşırı tamamlandı. Ozatlıq studiyası konaqları Kozan'dan mektep tamamlaushi Rinat Hüseyinov, hem Şoladan Bulat Gazizov soñğı janjallar hem öz tecrübeleri turında fikirleri bilen ortaklaşa. Siz Ozatlıq Radyosu'n tanısız. Sekizinchi iyun kuni Moskvada Ford shirkati bilan Solers orasida mashina jiyu turunda kelishuvga qo'l qo'yilgan edi. Sholli ham Olabug'a shaharlarida Ford mashinalari jiyilashyaq. Endi hozir ikkinchi bir Idil bo'yi shahari Tuban Novgorodda da shitil mashinalari jiyilashyaqi belgili bo'ldi. Onda esa Volkswagen ham Skoda mashinalari ishlab chiqarilashyaq. Bu haqda to'liroq aytib Qozondagi xabarchimiz Roynur Shakirseli.
Edir boyu muğa kadar da, yağni Sovetler Birliği zamanında da jingil maşinalar işlep şağırı üzəgi bulup durgan idi. Etik, Tolyatti'da Jiguli, Gorki'da Gaz, Ijau'da Moskvich kibek maşinalar borliq SSR xalqın jingil maşinalar bilen təmin etip durdu. Dürüs, birlik torqalıqaş bu şəhərlərdi avtosanayğat tormağı bir turğunluq keçirib aldı oluan. Amma xəzirgi vaqtta əlige zavodlarının ikinci suluşları açılıp gelesiman. Bu zavodlarda hazır indi şitin maşınların jeyu üçün kilişüler tözüle. Kuresin Rusiye öz maşınların jitiştirge sələtli tügel. Bir qorağında hazır Rusiyada zavodlarga da şimal ham ışık kadrlarga da qıtlıq yok yoğun. Ama muna qoramastan jitiştiru kurenmey. Bunun bilen bir etten Rusiye halkı da hazır şitin maşınların olunu üstün kure. Оларның бәяләре Рәсәйнекеннән бераз кыйммәт кәрәк төшсә дә, уңайлылык һәм шыдамлылык ягыннан Жигули оныкларын читнекләр күпкә артта калдыра. Әле узган атнада гына Мәскәүдә Ford Motor Company белән Solers şirkәте арасында уртак şirkәт куру турында килешү төзелде. Әлеге килешү нигезендә Ford Solers оешмасы Шаллыты һәм Алабуга махсус икътисади зонасында Ford автомобильләре җитештерә башлаячак. Дүрес, маңа қадар да Solers Татарстанда башқа шетел шіркетлері білен де зур проектларыны тұрмышқа ашырмақ шеде ашыруан. Тек соңғы мезгілерді банклардан кредит олуда проблемлар келіп шығуы сәбәп етіп көрсетіліп, Татарстанда шетел машиналарын жаю проекті тұрмышқа ашмай келді. Маңа мисал етіп Fiat проектін көрсетерге бола. Ләкин мұнысында ішлер жетті алып барыласыман. İki şirket arasında kilişuga qol qoyu tantanasında Rusiya Premier-ministri Vladimir Putin ham Tatarstan prezidenti Rustam Minnixanovning da qatnashuvlari shuni ko'rsatadi. Ford mashinalarining dvigatellari ham kuzovlari Olabug'ada, qolgan ulushlari Sholli ham Leningrad o'lkasida jig'ir deb ketiladi. Bu yilning oxirina toba Tatarstanda jig'ilgan Ford mashinalarin sotuvga chiqarishga da hozirlanadilar. Kelasi yildan boshlab bu mashinalar ko'plab yetishtirila boshlayacak. Bulan boyunca 350 000 şaması maşina işenir deyip kötüle. Bunun için ortak şirketke Tışka İqtisadi Bank tarafından 39 milyar sum kredit da berilecek. 15. iyun günü ise ikinci bir Idil boyu şehri Tuban Novgorodda da maşina jetiştiru kelişuvine qol qoyıldı. Мұнысында енді Европаның екінші бір автоконцерні Volkswagen AG түркімі білен ГАЗ түркімі арасында оңлашма төзілді. Оныңған мағылметлерге қорағанда әлігі проект 200 миллион долларға түшешеғі екен. Татарстанда жилашақ Ford кебек Төбен Новгарды ішеп шағырылашақ бірінші Шкодада бұйылдың оқырында конвейердан түшешек деп шандыралар. Алға таба бұ заводта илоны 300 000 Шкоды ғам Volkswagen жилашаға екен. Ford Solersға келгенде, ортақ шеркет Ford-ның танылған 6 төп моделін ішеп шағарашақ. Олар арасында Focus, Mondeo, Kyogo, Transit, Explorer ғам әліге есімі әйтілмеген яңа седан моделлері болашақ. Әліге инвестиция проекті ғылмымен алғанда 74 миллиард сумлар білен есепленіп. iqtisod belgishari borliq bu proyektlarni Idil bo'yining bir barakati deb bayali. Tek bu barakatning onda yashovchi xalqning turmushini da unga yoqdan ta'sir etishagini shiklanib qorala.
Rossiyaning mashina tuzuv sanoatidagi yangiliklar bilan Raynur Shokir tanishtirdi.
Ozodlik dulqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar ham dunyo hollarini kuzatuvlar. Totar boshqir dunyosi yangiliklari ham bilgichlar bilan angamalar tinglag'iz.
ozodlik.org
Shimba kuni ozodlik uzib boruvchi otnaga yumg'oq yosay. Yakshanba Qozon studiyasi to'garak ustol suhbatlashuvini chaqira. Ozodlikdan ayrilmag'iz.
ozodlik.org Siz ozodlik radiosini tinglaysiz. Жейін еллар уақытында матбуғатқа язылу тиражлары ғадетті кемін барғанда, хысусы татар газеталары кересінші яңа проектлар өсу турына білдірі. Келесі ярты еллыққа газет журналарға язылу тәмамланып келе. Біздің ғажет баш мұхарері Илфат Фәзірахманов 2011 елда тағын 4 газеты шығара башлау турында иғылан етті. Біздің ғажет бетлеріне материаллар сыймей башлағаш тағын 4 баланы башқа шығардық деп язған баш мұхарер. Шулайты біздің ғажет қонат астында мұғжизалы дүния, Сырлар гәжите, шифалы гәжит, маштым тема исемле басмалар торала башлады. Ақшарлық медиа холдингі Татарстандағына түгіл, көрші Башқұртстандағы оқушылар үшін де күрешіні башлай. Анда бұлай да енді Татарстандағы ақшарлықны алдыралар екен. Қазір газетінің көрші түбек үшін айырым ақшарлық Башқұртстан проекті шыға башлай. Көрші түбекнің өзінің де шақты өсіш алған хысусы татар матбуғаты базарына ақшарлық яңалық алып келу мақсатын қоя. Яңа проект турында тулырақ итеп, Озатлық хабаршысы Бике Темировага Ақшарлы газета баш мұхарері Искендер Сиражи сөйледі.
Қазіргі күнде әлі біз Башқұртстанға келіп кіру білем ғана мәшғұр. Бұл ярты жылдықта біз зор тиражларға үміттеніп бармаймыз. Біздің бірінші кіріп, бұл өлкені үйренесіміз бар. Анда қазір біздің инфраструктураны сіздерге керек айтайық сол оқанда. Әмі офис ясарға, абонент әржелері алырға, хам башқалар, анда әзірек саяси вазғиетіні үйренірге, шынки Башқұртстан мен Татарстан өзінің саясаты бойынша да, структурасы бойынша да шақты айырыла бит. Жоңа көрі біз енді бұл ярты жылдықта үйрену, хам келесі ярты жылдықта күзге язылу уақытында зур рекламалар жіберу турында ойлайбыз. Әліге біздің реклама Башқұртстандағы бары бір ғана мәлімет шарасында Бұл да болса туған тіл каналында ғана бара. Шулай оқызан да енді өзіміз түсірген заманында Ғаптілфат білен тапшыруларымыздың да бердік, Ералы Язмышлар тапшыруларын да бердік каналға. Анда көрсетілі алар қазір яңа ғасырда ұлғаннан соң уақытта әлі яңа ғасыр Башқұртстанда көрсетілмейді, шынки біздің тапшырулар. Мында Татарстанда ұзған уақытта циклыны да бердік, анда да рекламасы бара. Мен ойлайым, біздің газета қызық болар дейді Башқұртстан үшін. Сенкі Татарстанда біз енді ең зор тиражлы газеты, әлі Татарстанда ғына түгіл, барлық татар ғына түгіл, хатта барлық милли матбуғатлар арасында Россияда ең зор тиражлы газеты екені біз мәлім болды. 2010 жыл нәтижелері бойынша енді көптен біздің білен күрешерлік, біздің білен күндеш боларлық зор тиражлы газеталар жоқтар деп ойлаймыз. Биылғы язылу шырыда Татарстандағы ақшарлағы үшін бек зор оңыш білен бара. Біздің тиражымыз, ғадетте язғы тираж, мына ол жайға шыққандағы тираж, кеми тұрған тираж бола. Біздің биыл тиражымыз бүтіндей кемімегенге ұшаған әлі. Әлі бүтін нәтижелерде жоқ, солай да біз былтырғылар білен шағыштырып қарап барғанда, біз олдарап барамыз. Яғни, тиражының тағын өсуін кетемелі мен өзім, былай оптимист боларақ. Соңа көрі, Башқұртстанда да, өмір дәрежеде бізді оңыш кетедір деп ойлаймын. Башқұртстан матбуғатын біз үйренеміз, Башқұртстан матбуғаты нашар деп айтмаймын мен, әмма біз яңа газеті боларақ, анда яңа сұлыш алып кірерге ойлаймыз. Башқұртстан білен Татарстан арасында күпір деп зехатлығына сөйлесеміз, әмма қызғаныш бұл күпірні әлі біздің көрген болмады. Сөйлесулер көп алып барылды, еш алып барылды. Әлбетте анда міне қазір біздің Татарстанның вәкілетті вәкілдігі мүйістірділер. Енді нендейдір әлімтелер бағыланышылар бар, әлік ұл бағыланышылар әлінің бек кең түгіл еді. Хатта біздің көп күні газеталарымыз, журналларымыз анда кіреді алмады. Біз әлігірек мұнан бірнеше ел әлік анда кіру талпынышы ясап қараған едік, бізді кіртмеділер анда. Дұрыс айтқанда бізге айттылар, әйдегіз сіз мұнда керекмейсіз деділер. Бұл жолы бір нендей тұтқарлықсыз быйыл біз барып, яңа газета Ақшарлап Башқұртстанды тіркеттік. Бір нендей тұтпарлықсыз бүтінісі де ішлені. Газета бізді бір 40-50 мінгілік күн кираж білен халыққа тарату үшін нендей газет екенін білсінлер үшін халыққа таратты. Чүнкі біздің Ақшарлап газетті өзі мұнда Татарстанда шығатырғаны, анда не бары мені езгіне дәне бара. Әмінде халық білмей газетінің нендей екенін. Шоңа көрі біз анда бік көп тираж білен газеті таратты. Әм бұ, бүтін татар оқушыларына болмаса да, күна татар ауылларына барашақ, кішілер көрешек, қолдан қолға ерейешек. Әгер де мені шушы рекламыға ғына біз әлі бары тек шушы реклама негізіндегіне тираж жиырға жиынабыз. Онда Башқұртстан кішілері істейешек, әм зәрінің язмаларын бүтінісінде мұнда Қазанға жіберіп барашақлар. Электрон адрес білән эшләнәчәк әлбәттә. Электрон адрес белән монда килгән хатларны монда эшкәртеп, кирәкле хатларны һәм монда бөтен гәҗит монда формалаштырып, булысынча эшләнеп җибәреләчәк Башкортстанга бастыруга инде турыдан-туры электрон адрес буенча. Хәзер бүгенге көндә бит инде газетаны сатып шауып йөрү дигән әйберләр бетте. Бер газета булар дип Ақшарлап Башкортстан. Беләсезме, матбугатның нәрсәсе бар? Матбугат ул милләтне берләштерү чарасы, ул күңел ачу чарасы гына түгел.
Дип сөйләде Азатлыкка Ақшарлап газета баш мөхәррире Искендер Сиражи. Әлеге Ақшарлап медиа холдингы Татарстан шикләреннән чыгып, Ақшарлап Башкортстан проектын башлый. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Бу көннәрдә Казанда бөтен Русия татар имамнары җыены уза. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген җыены ачу тантанасында Русия имамнарын бердәмлеккә. Баш мөфти Тәлгать Таҗетдин җыены тема ягыннан киңәйтергә, ә Чуашстан Республикасы һәм Мәскәү өлкәсе мөфти Альберт Карганов татар мөселманнарына җирле мәхәлләләрдә нәтиҗәле эш алып барырга чакырды. Җыены безнең Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов күзәтә.
16 июньдә Камал театрында Муллалар имамнар форумының пленар утырышы узды. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, баш мөфти, Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгать Таҗетдин, Чуашстан һәм Мәскәү мөфтие Альберт Карганов, Татарстан мөфтие Илдус Фәиз, мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров һәм төбәкләрдән килгән дәрәҗәле имамнар чыгыш ясады. Имамнар җыенында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сүзне гадәттәгечә кыска Шулай да берничә мөһим әйбергә тукталып үтте. Ул да булса мөселман инфраструктурасын төзергә, дини мәгариф системасын камилләштерергә, интернетта позицияларны ныгытырга кирәк.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Хөрмәтле форумда катнашучылар, кадерле милләттәшләр. Сезне чын күңелдән кунакчыл Татарстан җирендә сәламлыйм. Узган елны форумда без очрашуларымызны дәйме кисты уздырылады килешкән идек, һәм бүген сезнең белән кабат очрашуыма мин бик шат. Алдагы форумда дин әһелләрен, милли мәдәни оешмаларны, хөкүмәт органнарын борчыган проблемалар күтәрелде. Ел дәвамында аларны күбесе хәл ителде. Бу форумда да мөселманнарның һәм татар милләте алдында торган проблемалар өйрәнелде. Бүген без шуны ачык аңларга тиеш. Рухыбызны, милли аңыбызны, мәдәният һәм телебезне уртак тырышлык белән саклап кала һәм үстерә алабыз. Милләт язмышы турында сөйләгәндә без һәрвакыт динне дә истә тотабыз. Ислам халкыбызны берләштерә тора. Хөрмәтле форум кунаклары, без татар мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен исламга нигезләнеп формалаштырырга кирәк. Исламның тырышлык һәм именлек дине икәнен истән чыгармый. Менә безнең чакыру белән килдегез, Алла теләсе менә Болгарга да бергә барабыз. Шуңа күрә ел саен шулай итеп җыелабыз, бөтен мәсьәләләрне уртага салып сөйләшәбез, нинди мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк, юлын эзләп табабыз һәм менә бергә булырга кирәк. Без бергә булсак көчле булабыз. Рәхмәт сезгә.
дип чыгыш ясады Бөтен Русия имамнар жыйынында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Чыгышыннан соң Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кайбер имамнарга бүләкләр тапшырды. Президентның рәхмәт хаты Уфаның Ихлас мәчете имам хатыбы Мөхәммәт Галләмовка, Коми өлкәсе мөфтие Венер Гаязовка, Ульян өлкәсе мөфтие Сәүбән Сөләймановка һәм күренекле дин әхле Чувашстан һәм Мәскәү мөфтие Әлбер Кыргановка бирелде. Татар имамнары жиынында Рөстәм Миңнехановтан соң сүз мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдингә бирелде.
Татар халкы дөньяның төрле почмакларына сибелеп яшәсә дә, аның төп мәркәзе, аның иң кыйммәтле булган дине бар икәнлеге һәм ул динне кабул иткән урыны бар. Ул урынны яңадан торгызу хезмәтләре алып барыла. Бу урында без бердәмлеккә, берлеккә, милләтебезне саклауга, үзебезнең өлешебезне кертәбез дип барыбыз да берлектә катнашабыз. Һәм менә бу залда утыручылар арасында безнең ватаныбызның Калининград өлкәсе Архангельский, Мурманский ягыннан алып, көньяктагы Сочи шәһәрендәге мәхәлләләребез, һәм шулай ук Камчатка, Владивосток якларына хәтле җәйелгән мәхәлләләребездән имамнарыбыз, дин хәлимнәребез килде. Алар безнең милләтебезгә, алар безнең динебезгә гадел хезмәт кылучылар. Алар үзләренең әдәп, әхлак тәрбиясе белән үзләренең интеллектуаль культура табигаты белән башка халыкларга, башка диннәргә безнең милләтебезне таныталар. Бу хезмәтләре өчен барча имамнарыбызга һәм татар милләтенең киләчәген кайгыртып, бөтен көчен куеп хезмәт иткән киң җәмәгатьчелегебезгә шулай ук рәхмәтебезне без белдерергә тиеш.
Диде Рауил хәзрәт Гайнетдин. Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин фикеренчә, имамнар җыены ел саен милли тормыш һәм дин дип аталмаска тиеш. Аның тематикасы үзгәреп торырга, җыен карарлары һәр төбәккә, һәр мәхәлләгә барып җитәргә тиеш.
Бу җыелышыбыз икенче җыелыш. Һәм үткән елгы форумда дәвамлы булуны, һәр елны булуны да Татарстан хөкүмәте үзенең өстенә алды. Татарстан хөкүмәте дә алмаса, тагы ким алсын? Бөтен илебезгә шешелгән милләт турында ким кайгырсын? Ләкин бу эштә бөтенебез бердәм булу тиешсез тиешле. Карый торган булсак, милли тормыш белән дин арасындагы аерма шактый зур. Шактый зур. Мәсәлән, генә кул чабабыз. Ә үзебез мәчетләр ачкан вакытта халык кайтабыз. Чабыгыз, чабыгыз, әйдә. Бер чапкан сайын шайтан туа дип. Менә бездән үзәк дөнья назаратыннан 350 хәзрәт килде. Бөтен төбәкләрдән Рауил хәзрәтләр 300 хәзрәттән килде дип. Җыелышып без монда һәр вакытта имамнар гына әйттереп, булып утыра торган булсак бер-беребезгә сөйләп, Алға бару, өсіш, үшін тіл болсын. Халық ғұмырден өткен. Сенде мұнда, менде мұнда, атқап шын кім сала. Бір-бірімізге ұғыт нәсиқат, бір-бірімізге уағыз сүйлеп отыратырған болса, менде таған жаналық алырбыз. Аллаға шүшір, аның үшін мінен бұз алды, мен өсімер едім, мақтарам Рөстәм әфенді. Келесі форумларымызда, бәлкім, өрішетмеші пақалан болсын. Дөнья әһелләреннән, галимнәр, җәмәгатьчелектән, язучыларыбыз шушылайтып бергә утырып, бер-беребезгә күңел киңәш бирергә, без Коръән Кәримнән, динебездән белгәнне, алар дөньядан белгәнне, тәҗрибәне уртаклашырга, кушсын дип фанаты, ике була бергә булмый. Меңләгән Аллаһка шөкер мәчетләребез булды, ләкин ачыгын әйткән вакытында тормыш белән баулану бүгенге көнгә кадәр әз. Авылларыбызда 5-10 йә 15-20 кешедән артык булмаган. Аның санынан кемдер шүрләп тора, ләкин караган вакытында ул мәчетләргә юзак эленгән булып, елына ике җә бик шәп була торган булса, җумгаларда гына ачылганлыгын да беләбез. Русский народный собор үткәрелә, һәр җыелышына аерым бер тема. şunlara ezildikler, bütün seksiyonlarını itirip düştüler, şunun neticelerini çıkarıp, onun izlerini suyları bütün il bu işe itirip taratılar, alga bağlı bulatılan bunlar. Şunun için bizim bu forumlarımız, bileşekleri de birbirimizle ugut nesihetke, bir izlerini suyuna tutup belki kubregin de bütün mahallelerimizle, şunun böyle cemaatçilikke, dilini dinidar, geciklerge itirip çıkıp şunlardan her kim faydalanırdık Musa indi. İçeriklik meselesi bulsun, akamani bulsun, aile meseleleri bulsun. Ayrım ayrım bir yılda şunlara bağışlar, anın devamın bunlarda tam devam itirge. Sonundan da halimlerimizde. Şu şahında Allah nasip etse, bu bir şuraştan ultırıştığına tutun, meclisine tutun, yıl boyuna neticesini verip sıratırlar Allah nasip etse. Bunu bir izgi Bulgar şükür dini bulur. Allah mübarek kılsın, hayırlı izgi umuşlar nasip eylesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Dedi Talgat Tajiddin, Rusiyaның 55 төбәгеннән 843 имамны Казанга җыйган Татарстан ничек кенә булмасын татар өчен дәүләт булып кала бирә. Шуңа Илдус Фәйз сүзен дәүләтчелектән башлады. Татарстан мөфтие 1552 елда Казан ханлыгы юк ителүдән соң Татарстан Республикасы оешуны Алланың татарга биргән бүләге дип атады. Чыгышында Русия имамнарына Татарстан мөфтиятенең мәгариф, яшьләр белән эшләү, имамнар әзерләү Хәнәфи мәзхәбе нигезендә эш алып баруын үрнәк итеп куйды. Ягъни бөтен Россия имамнарын Татарстан белән бергә хәрәкәт итәргә чакырды, бердәмлеккә өндәде. Берничә тәкъдим белән чыкты.
Рөхсәт итсәгез, минем берничә тәкъдимнәрем бар иде. Беренчесе безгә мөфтиләргә, имамларга хөкүмәт даирәләре ярдәмендә берләшеп, иттикади һәм фикъи мәсьәләләрдә бер юнәлештә булуыбыз кирәк. Yönelişimiz bilgili ota babadan kalan Hanefi mezhebi. Yana yıllar izlep durunun mağnesi yok. Eğer bu meselenin bir gelip kişiye olsa, aldığımızda durulan şart dediğine problemlerimiz yok. Kaşılar idi. İnşallah derler. Bu şartta bu meseleni alsak, Türkiye'deki devlet bilen dini ilişmalar arasında da çizilgen münasebetini, işçenlikini, ölüşçe model edip alıp kullanıp olan. Onda yüzlegen bir imam, Türkiye'nin devlet alanına hizmet kalkı tüler, meclislerin halkı üzü sala, üzü tertipte tutar, üzü bütün çıkımlarını karıp durar. Hem şunun bile bir ne kadar tertip buldurdular. Hem şulayı baş baştaklık bulan, türlü yat bulan ideoloji idare edilmeyi, hem mullalar, imamlar cemriyette tertipini saklığa zor bir ilişkilerini tertiler. Bizde de şu modelle kullanırlar. Mümkinlik var. Onda 100 bin bulsa bizde bütün Rusya kulemde o Tatarstan'da 1500 imam var. Şulaya Rusya boyunca parasak varlığı 4-5 minge cilam iken şularla uhtaşa hizmet hakkı buldurulsa dileğinci elinde mesele olup geçemezler idi. Hem kolu arasında da abonoyları, avtoritikları bulur idi. 4-5 min imam var hizmet hakkı tüle devlet için o kukutu kürüyü kadar ekine. Bir neyse durmuyor. Bugün devletin cemiyetini terbiyeli kurban, tüger ideolojik bilgisi yok ikenliğin barımızda da mevlüm. Barıdık din bilengine terbiyeli kurbanlığı da gün gibi karşı. Şunun için bu imamlarda hizmet kalkın bulurup gitmeyin buluptur. Üçüncüsü, İslam alacakili bilgisi turunda hem her kurultayda forumlarda söyleyiniz. Hem meşhur sözlerimizi turmuşla aşırsak idi. Aman sözde yine kalabalık.
Dedi Ildus Fayiz, Şuvaştan Mәскәү өлкәсе мөфтие Әлбир Ҡорғанов чығышы татар мөсөлман өчен үзенә күрә бер программа буларак яңғырады. Ҡорғанов татарны мәхәллә системасына ҡайтарыу, яғни халыҡны мәсҗидләр тирәсенә туплау турында сүз алып барды. Ауылларда, шулай уҡ шәһәрләрдә дә иҡтимағи киңәшләр төҙөргә кирәклекне, мәктәпләр, дәүләт ойошмалары белән тығызыраҡ эшләргә чаҡырды. Татар йәшләрен эшкә урынлаштырыу проблемаларын да күтәрҙе. 17 июндә татар имамнары белән төрле секцияларда утырышлар узачак. 18 июндә татар имамнары Булгар җыенында катнаша. Җыенның тантаналы ачылышы сәгать 10-да башлана.
Казанда ачылган бөтен Россия татар имамнары җыенында яңгыраган чыгышлар белән Саша Долгов таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдағы ял күннәрендә Башкортстанда фольклор бәйрәме Салават җыены үтәчәк. Шулай ук башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы Уфа янындагы аланнарның берсендә яшьләрне җыя. Шушы ике чара турында бүген тулырак әйтеп ишетербез Уфадан Байтулла Фаткуллин сөйли.
Милли батыр Салават Юлаевтың тауған күні уңайынан бұйыл да республика фольклор байрамы өтті. Бұл юлы ол шағир һәм яугердің тауған яғы Салават районында 18-ші июнде боласақ. Әлі орында оғы әзірлік іштері алып барыла, қунақтар сақырылған. Район мәдәният бүлеге итәксе Маргарита Сафыргалина әйтүенсә, Салават яйыны быел зурдан республика фольклор байрамы итеп узгарылмай, ә район Хабантуе сифатында гына үтәсәк.
Республика фольклор байрамында Салават яйыны район Хабантуе күләмендә үткәреләчәк быел. Бунда тирмәләр конкурсы оештырылачак, үлешмәкәр башкаручыларның конкурсы үтәсәк. Балалар Хабантуе үткәреләчәк, шулык мәйданда ат сабыштары була, милли көрәш Яш башкарушыларның конкурсы үтәсәк, айрым сәхнәле парад буласак, спорт ярыштары, халык уеннары, театрлаштырган тамаша үтәсәк. Кунактар көтәбез Өфөнән, күрше райондардан һәм Сирәб өлкәсеннән, Екатеринбургтан.
Якшәмбе көнне башкорт яшьләре яен үткәрә. Ул Өфө төрәһендәге яландардың береһендә буласак. Яенда Башкортстандагы оешмаларның береһе Күк бүре үткәрә. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Күк бүре итәксеһе урынбасары Фаил Алсынов менән ошо турала әңгәмәләшә.
Яен турында яен 19-нчы июнь Ял көне була, сәгат 1-дә баш драм театрында ялышабыз, шаңқарға сығабыз инде. Барлық башқұрт ештерін халқын сақырабыз инде бұл ейінгі.
Фаил, аңлауымса, бұл ейін башқұрт ештерінің бірінші тапқыр түгіл бетті инде. Несесі тапқыр өткерілі қазір?
Бұл ейінді біз ел хайын өткеріміз. Ел хайын осы июндің күннің ең озын вақытына тап келттерін кіріп өткерге тұрышабыз. Ял күніне қаратып, ел хайын 4-тенсе ме 5-інші тапқырмы өткерілі инде.
Әбінді хіз күңіл асып қана қалағызмы, екі бейегі башқа бір әйтілі сәйесі программы қарылғанмы?
Сәйесі программы әлбетті боласақ, әр кімдің мұна кендер келе, өзәрінің қарау, өзәрінің тәйекдің келелер, ұлтырышып, үйлішіп болайынды. Мұнан ғам бірге полос бөшіріп, көмектешіп, ашап, әлетіп қайтырға.
Бұны Күк бүре ойыштыра енді?
Күк бүре ойышмаға ойыштыра.
Күк бүрелер аңлауымса спорт мұнан шұғылынылар, хәмір деген нәмек оларға ят шекілі?
Күбірлер әйі, біздің ойышмалы ескен кесілер жоқ, тек айық тұрмыш, сәлемет тұрмыш апыраңына егеттер әм қазлар ойышмалы енді. Ескелікке біз қаршы әлбітті. Біздің мүмкін селектер бұл әбіз әр бір, әлі Елайыр райында, мен өлім Елайыр райында, бұл бір қайтып шол ескелікке қаршы деген аксиямын концерттар өткеріп, Ештер дейіп, концерт форманда өткеріп, ауыл халқы дейіп, оларға нелер сөйләп, сол ескелік тұрғанда. Сондай түрлі акциялар өткеріп тұрады, хәлінен келгенсе.
Бұл, хедің, в кавычка, қытырнақтарысында яратқан ойышмаға федерал именлі қызметті, хедің бұл, еңіңізді қаршы сықмас мекен
хұң? Әлбетті, қаршы, нетеуіз, қаршы сығыл сұрар болалар енді
оларға
Олар әйі бітәлі біліп тұрмас, ел өткергенде ел хайын, қай нейдер акциян өткергенде олар келіп тә, тәртіп болмаған ней деген хамағарық болып қарап кетелер, білелер әлбетті, қаршы түгілдер.
Күк бүрі ойышмаға етексіғы орынбасары Фаил Алсынов башқұрт яштары ейені тұрағында ошыларды бәйен етті.
Азатлық радиосы Уфа.
Башкортстандың административ хокук бузулар турасында кодексы гамәлгә инә. Дәүләт йыелышы корылтайның сираттагы ултырышында ул 3-нче укуда кабул ителде. Уга тәүге укуга сыгарылган мәлдән алып, узган елның декабрыннан 130-лап төзәтмә индерелгән. Документ өстендә эшләгәндә халыктан кодексты камиллаштыру буенча 300 самаһы мөрәҗәгате булган. Кодекс 4 бүлек 17 глава һәм 127 маддәнән тора. Төрле хокук бозулары өчен штрафлар 100 сумнан 1 миллион сумга тикле. Административ җаваплылыкка тарттыру өчен маддәләр арасында гаиләләр балалары төндәрен шаулау, искан килеш саңгылайыру һәм башкалар бар. Бул турала дәүләт йыелышы корылтайы депутаты Зөфәр Сафин һөйләнә.
Беренчедән вакытын нишегәрәк үзгәртергә бит. Яшьләр бит инде соңгарак калдырырга әйтәләр. Ул кешеләр яш балалары булган Семьялар, алар бүтінде ертерек тынышылық кертерге керек деп. Міне шул яқта өзгерішілер болып тұрды. Міне вақытын бүгінгі қалдардық бүтінде сағат 11-ден кешке ертенге 7-ге қадар 3 күндерінде, ел байрам күнінде кешке 11-ден башлап ертенге 9-ға қадар деп. Ondan kere devlet bayramları var, dini bayramlar var. Ana şu günlerini nişe gerek getirip, kişiye yerden biterge deyip, bana halk bir soruyor. Şuna da uzgarışlar kırdık. Zangımın bütünde olsun deyip bir kere işlememiz. 310 artık takdim kirdeyim halklardan. Ana onda bir soruyorlar. Tertip bulsun oramda. Tabi hatanımda sonlara kirek. Tertip kuzganlarına. Kimdir? Protokolun tüzüle kiriş, horara kiriş. Ana şuların bütün düşme şutlara gitmeyiz.
Başkurtistan'a Japonya delegasiyaya kildi. Uğa Rasey hem Boyunduruqa Devletler Birleşmesi ildere bilen sauda boyunca asosiasiya prezidenti Takasi Nisioka yetekçiligi ite. Başkurtistan yetekçiligi bilen Japonya delegasiya arasındagı uchrashuw kongress holda utti. Prezident Rustam Hamidov Tokio vakillerini selamlap, Respublika bilen tigizroq xizmetdaşlikka çaqırdı. Biz her investorga şartbiz dedi Rustam Hamidov.
Perspektivy neplohiye. Более того, уже есть договоренность по производству автокомпонентов для автомобильных заводов, которые располагаются в Российской Федерации, в частности, Салават-Тепло. Это завод, который выпускает крепеж на наше предприятие. Так что перспективы хорошие. Мы говорим о том, что будем строить совместные возможные предприятия по производству технической продукции. Сейчас вид этой продукции мы определяем в ходе наших переговоров. В октябре месяце мы будем презентовать Республику Башкортостан в Японии. И там наверняка порядка 150-200 корпораций, предприятий Японии будут участвовать в этом форуме.
İki yaktın işlikli dairelere ısırışı olanda yetiştirildiğin türlü tarmaqları boyunca hizmetteşlik meseleleri tekşerildi. Onlar arasında maşınalar işlev, energetika, turizm düştürü hem başkalar karalgan. Resmi Tokyo vakillerimle ısırışı boyunca Premier Minister Azamat İlimbetik Kuretmehiminen uyuşturu komisiyaya tüdülgeyni. Oğa Vice Premier Hükümet Aparati Teksehi Ilşat Tajıdinov reislik ite. Japonya menen Başkortistan arasında hizmetteşlik turahında niyetler protokolu baltır noyabrda tüdüldü. Arxangel rayonunda marhumani hungu yolga odatı kungilhed utkan. Tan aldınan yurt onun minan birgit tabut, onun ısındagi marhuma yana. Mağlumatlardan kuruna uynsa, tünde tabutlu marhumani kiyawa haqlay. Tan aldınan onu katına almaştıra. Ul yurttan sıqqan arala utsığa hem yurt doluhansa yana. Farazlar boyunsa tabut yanına koyulgan mayşam kolap, balasqa utkapkan bolurga deyiş. Beytula Fetkulin, Azatlık Radiohı, Üfü.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге.
Бұл жылқа бет ақса жоқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы баш никогда не обижали.
Башкортстан хабарлары белән сез һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Россиядә бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру тәмамланды. Бүген аны төрле сәбәпләр белән вакытында тапшыра алмаганнар гына бирде. Ләкин кайбер укучылар имтиханны тапшырса да, ул саналмаска мөмкин, чөнки математикадан имтиханны укучыларга ВКонтакте социаль челтәре эшләп биргән дигән мәгълүмат таратылды. Бүген Азатлык студия исе кунаклары Казаннан мәктәп тәмамлаучы Ринат Хөсәйнов һәм Шаллыдан Булат Газизов белән сөйләшүне шуннан башладык. Ринат Хөсәйнов ул сәхифәдән үзенә бернинди файда булмауын әйтә.
Мен социаль сетьне беләм. Егер әйткәндә, бераз кергәләп чыктым үзендә шул группага.
Имтихан бергәндә мәйә исә ал баштарак вакытларда.
Юк, баштарак вакытта кирип чыктым. Булышы булмаданнан.
Нәрсәләр тәкъдим итәләр янда?
Янда 8 сәгатьтә алдарак язылган егеләрнең җаваплары, мәсьәләләре бар иде. Прям ответлар точно бар иде. Так алар берсе дә составда итмәде. Вариантлар язылмаган иде, авыр иде. Карар авыр иде мин бик.
Әмма анда бит түләүле дигәннәр иде ул хезмәте.
Юк, юк, түләүле түгел.
Димәк, сез әзерләнгәндә инде аннан җавапларны алдан карадыгыз, әйме?
Әйе, җавапларны караган булдык.
Кайберләре яттан истә калдырдым аны, ничек бу шул кадәр сорауны истә калдырып буламы?
Ну, кайсылары язып баргандыр инде, белмәм ансын бик.
Булат, ә сиңа очрамадың монда очраклар яисә үзең кулланмадыңмы?
Ну, бит инде кешенең бит инде характеры шундый бер инде, авыр бер инде мәсәлә куя икән үзенә, уланы чишер өчен башласын ди бер җиңел юллар ди башлый. Шулай итеп тә, шушы балаларның еге бирүләрен, ну, бердән дәүләт имтихан бирү өчен нинди булса ярдәмче теге сайтлар, нидер дә интернетте бик актив, ну, катнаша дейм, һәм шулай ук, шул укучыларга булышыр өчен нитерешен, шул ВКонтакте, Фейсбук сайтында һәм дә башка сайтларда шушы ЕГЭ вазгыларына юзга бирү, хәтта инде кайбер җирдә җаваплар дип язган булырлар, тик кешеләрне кызыктыру өчен нитерешен иде. Һәм дә инде менә түләүлеме юкмы дип баштан улай түләсез булды, ахырыннары менә ЕГЭ вакыты килеп җиткәч, теге Россиядә ЕГЭ башлангач инде, аның кайбер сайтында әйткәннәре, теге уже кешеләрдән акча эшләү өчен түләүле итеп куйганнар инде. Мәсәлән, кайберсында булган мәсәлән, телефон белән керәсең дигән икән, вариантын номерын яласың да, нигер номерга чыгарасың, һәм бер ничә минут эчендә сиясу эшләнгәнешне җавабы килә дә инде, телефоннан шул ничә сум акчаны алып кала инде бу.
Синең мәктәптә, синең белән имтихан бирүчеләр арасында аны кулланучылар булдымы икән? Яисә ул инде билгеле түгелме, аны һәр кеше яшертен эшлиме?
Ну, яшертен дигәндә, безнең алай-болай яшереп кереп, утырып, күчереп дигән нәрсә булмады. Безнең шул иртәрәк шул группаларда, контактта язылган инде, иртәнрәк шул дүртләр, бишәр, иртәнге дүртләр, бишәр тирәсендә Дальний Востоктан шул киемнәр килә дигәндә, киемнәр шул биремнәр язылган битләр инде. Аннары инде шул кайбер укучы иртән торып, шул киемнәрне алып инде, кызыгы нәрсә булганда җавапларны күрмәгән инде, мин үзем белим, анда именно теге ничектер фотога төшереп алынган киемнәр, кайберсен теге кебек начар төшергәннәр инде, теге ашыгып төшәләр бит инде, улар теге бик төшергән итергә болай каралмаган ул берничектән, но барыбер инде ничектер умудрились те әйтимен соң төшергәннәр, шул битләрне төшереп, интернетка күрсәтеп, кем иртән тора инде шул мине кашей итергә җитешә дә инде, дусларына, укытучыларына әйтеп, шакыртым инде теге. Ну, мәктәпкә иртәрәк килдек бер нәрсәдән теге сер түгел, ну, әзрәк иртәрәк килеп тә инде булган биремнәрне карап, нитеп, ничегә яшәгән икән дип, теге алданырга әзрәк бер әзерләнеш шулды. Аннан инде шул интернет дигән нигә якын килсәк, хәбитин 21-нче класста шул берничә 500 кешедән, анда 400-500 кеше Skype дигән программа аша конференциялар җыйганда берничә кеше җыелган нәрсәдән минем заданием менә мондый, моны ничек эшләм икән, нитергән икән дип, бер-берсенә сорау биреп, шулай чишелгәннәр дип, сезләрне ишеткәнем менә интернет аша да, ни аша да, ни шунда. Ну, андый сайтлар ул, теге елында бар, минем исемдән дә теге кешегә укырган иштертергә булышыр өчен, теге укучыларны кызыктырып нитеп, шул сайтлар теге елында бар инде алар, болай сер түгелдез инде. Шул инде телефоннар кертеш булганмы, юкмы дип, безнең мәктәптә, без биргән мәктәпләр андый теге контрольный әйбәте, бер кешедә телефон алып карамады, шул паспортлар буенча тикшереп, нитеп, телефонны, аны даже теге телефон белән керү түгел, телефонны кагызып, кесәгә тотуга дип, ну, тыелган һәм дип каты карап астында инде хәзер укучы.
Ринат, сездә ничек?
Безне бик тикшергәләделәр, но аңа хәле бик нитмәделәр, әндә ясамадылар тикшергәләгәнсенә.
Кергәндә инде телефон барманда, яисә тагын сумка.
Аларны тикшереп тормадылар.
Кайсыгыз инде имтихан бирде, шул хакта сөйләп китсәгез иде.
Икесе обязательно, алгебра белән русский, сайлап, бирде мин җәмгыять, бирде мин общество. Общество бирдем, экономический берәр факультетка керермен дип.
Ну, миндә шулай ул инде, Ринат кызык, шул рус теле белән математикалар мәҗбүри бара инде, укучыларның берничек тә качып, чалып китә алмый инде, һәм сайлап шул татар әдәбиятын белгәнем инде, киләчәктә шул журналистика белән беренчек бәйләнеп китеп, КФУның татар журналистика бүлегенә укырга керергә дип. Ләкин бәлки укырга да кирәк булмас, мин дә сайтыннан караган идем, шул татар журналистика бүлегенә керү өчен литература дип язылган булган инде. Мин уйладым, мәйтәм татарча факультет икән, боларга мәйтәм татар әдәбияты кирәктер дип уйлаган инде, шуңа күрә татар әдәбиятын бирдем. Шул шалтыратышып, нитешеп бездәргә дип бик баш эшләмәгән булганбыз инде. Һәр кереп булмый, белмим инде, кереп булмаса, шул армия кала. Бу татар әдәбияты белән бәлки кереп тә булыр, кем белер. Нәтиҗәләре билгесез дигәннәре, бер-ике көннән соң әйтербез дигәннәре.
Бу имтихан нәтиҗәләре индеме?
Әйе, татар әдәбиятынкы. Рутсынынкы булды, математиканыкы билгесез, татар әдәбиятынкы билгеле, ләкин пока миңа җиткерән кеше булмады әле. Белеп, нитеп, точно соң инде.
Ринат, синең нәтиҗәләре билгелеме? Урыс теле билгеледер инде.
Рус тілін ғана белгілі. Математика білен, жәңгілер білен белгілі түбір әлін күті өтірам шыларына. Айшылып, бек қалпы.
Сен қоя оқырға кіріге ойлайсың?
Білмейм экономический факультет. Бұл мәне қайда економ факультет барын ғашында кіріге деп. Әйләп тұрадырайым.
Әгер де мені ол фәннәр керек болмаса оқырға кіріге, сіз өзіңіз нәрсе сайлар едіңіз бірдем дәулет имтиханы боларақ?
Бәлдем дәулет имтиханы боларам, физиканы сайлар едім. Мен бит әлі жәмғият білімінен бек кіре алмасам, мен поступ айткенде физикадан неге беріп, факультетке кірмекші болам.
Мен көбірек гуманитарияға кішілерек деймесім, сол математика, физика болай нашар түгел, ләкин теге барыбер гуманитар фәннәр апарганда жәмгыять белемеме, татар әдәбиятыме, рус әдәбиятыме, алар мен ничектер иңелерәк лаханда киләчәктә шул гуманитар яктан китәсе килә инде, аннар инде ниндине бирерим дип шул жәмгыять белән булырдыр инде. Жәмгыять белеме белән бер афая бәлки укырга кирәк булыр әле.
Юк, мин монда истә тотканым урыс теле, математика мәҗбүри булмаса гомумән.
Ну монда инде сиңа киләчәктә инде фән белән кызыксаң, ке шуннан китәйле. Шул фәнне сайлыйсында шуны бирәсең инде. Гуманитарика инде шул рус теле инде анда кирәк булачакта белем инде. Әдәбият менеме, экономист ни буласың килә икән, җәмгыять белеме. Монда синең теләкләрне, син ниятыңнан тора инде, инде ни сайлау.
Димәк, бу рус теле белән математиканы мәҗбүр итү сезнеңчә дөрес түгелме?
Вообще дөрес. Ул бит мәктәп материалын син нигә бирәсең? Шуңа күрә любой ученик белергә тиеш. Алгебра белән рус теле
Ни өчен, мәсәлән, син шуннан да менә журналист булырга тырысың икән, сиңа математика нәрсәгә?
Анысында инде белмәйм, да математика белән рус теленә хәрби ала бирергә тиеш 11-нче класс бетергәндә. Ул бит мәктәп өйрәтмәгән курслар бетмәсе.
Ә менә син татар гимназиясында укыйсың, синең өчен авыр булмадымы урысча имтихан бирү?
Авыр булмады, бер авырлык күрмәдем.
Ну, бер яктан караганда, еге үзе дә ул бик авыр нәрсә димесең, һәр укучыга аңа диләнер өчен, нитер өчен Күп нервысы китәйінде, бұршығылар, негілер, нешіге отырмын мекен дейт, нетер мекен дейт, көңіліп тұнышлық табалмайынды, бұршығы бері. Абылай дейінде, мәселен, шетелері кіріп кетсегінде, шул Америка бұлсыннан, нары басқа шетелерге, шушы егі ашаған экзаменлар, нер алар тілек бойынша ғана бара. Оқушы тілей екен, бере тілек мекен, бермейінде. Бұлай, мұна мисал айтып, шул журналистиканы кетеді бетінде, журналистика, математика, Кирәк тә инде мәктәптә алган белемен ул бит исә калдыра, мәктәптән чыгып исә дә, онытмый бит инде. Бары шул журналистикада берәр кеше белән интервью аламы, нине аламы менә, бу ничә мәдәт була, теге ничә мәдәт була дип, ул аны кушата, кавай бүле, монда бит нәрсә инде мәктәптә алган белемне кире калкып чыга дәймәсе инде шул баш мияр өченнән. Ә булай обязательный вариантта мин үшә бирергә кирәк түгелдер инде.
Димәк, укучы үзе сайларга тиеш дип уйлыйсыз.
Шулай килеп чыга, ни укучы ниндине бирәсе килә, шундыйны бирсен. Үзенә инде кайсы якын, кайсы йөрәгенә хуш килә, шул нине сайлап, шуны бирсә, минемчә әйбәтрәк булар. Аның өчен дә инде, гаиләсе өчен дә, теге әти әни дә борчыла бит инде, нигә борчыла. Һәм дә укытучылар өчен дә теге бер фәнне үзе сайлый икән, шуның буенча әзерләтергә, нитергә минемчә күбрәк вакыт калыр. Бүтінісіне әзірлеген орнына шул рус тілі, математика обязательный болып барса инде.
Әмінә бірдәм дәулет имтиханы әзірлік қашаннан башлады, Ринат?
Бірдәм дәулет имтиханға әзірлену мен бик сырыш башладым 11-нче класс башында. Мен әлі 11-нче классқа әлі бек аңнан еттіз не берем, мен әлі ауыр боласым. Мен шоға кірі бек алып сырыш не берем 11-нче классқа әлі. Мен 11-нче класслардан енді. Аллаға айғаш, аңай башладым мен.
Әзірлікні нендей рәуісіл алып бардың? Кімнәрдір репетитор, кімнәрдір шулана ВКонтакте-дан әзілі, анда кімнәрдір енді башқа юлларын?
Мен репетитор яламадым, мен мәктепті, кешке әлі бір тұрдым, қайтып интернеттен де қарадым, мәселелеріні шешу.
Ә, Булат, ә, сен?
Бұлай, еш шақлар, жүлі шақлар өйтәретіне, өзімі шул 5-7-ші қаптаған енді егі деп, Башына тақырдылар да, еш бұла шетінде нәрсе екенде білмейсен, нендей ауыр болуында бек аңға жеткенеге баштан шул бик әзірлік болмады, өзі бір қарасам болды, ләкен ол бик емшақ болды. Аннар енді мәне 9-нші класта, 9-нші класта ұрыша ге бола енді ол, аттестация береме дейінде. Шуны бергеш, көз алдына келе баша енді, егінің не нәрсе екенін, шул ауырлықтарыша шығыр үшін, нетір үшін әзірлікті Дереп булмау күренеп торгач, аннары инде ничтә булса әзерләнү юлларын эзләп башланды. Шул мәктәптә курсларга йөрү инде, үзен шул чыганаклар белән кулланып, Туазлен, Эдерлену Башанды. У нас еще умрешь пацаны. Лайк он на лайкене. Ты им накладывай на инде. Лайк, им шагат был на инде, алтынчы класстан алды.
Ә менә укытучылар тарафыннан ничек басымнар булмадымы, яисә алар дәрестән соң калдыралар, аңлаталар, яисә алар үзләре репетитор буларак тәкъдим итәләр, ничек булды укытучылар белән эшләү?
Ну, булай басым ясадылар дип инде укытучылар алар безнең икенче әни булып бара дип инде алар да һәр укучының итемен белеп, аларның характерын, тәртибен яклап үтәләр, ничә ел буе өйрәтеп, нитеп кандай инде аларда укучыны борчыту, беренче басым ясату ягына тормыйлар, киресенчә менә буш вакытларны табып, инде кемнең кайчан буш вакыты була. Шул көнне бер класс өчен, мәсәлән, безнең 2 класс, 11-нче класс һәм 11-нче класс, һәр класста кемнеңдер нидер кружоклары, нидер булса, бер классына бер көнне җыеп, икенче классына бер көнне җыеп, һәр укучыдан сорап, инде кайчан килә аласың, кайчан буш вакытың була, дип шулай рәтләп чыктылар инде кем кайчан килә дип. Болай басым булмады инде, шул борчылу әзерләндерү инде. Үзләренең балалары кебек, ну үзләренең балаларын кебек безне үстерделәр бит инде, борчытып шулай, ну яратып әзерләделәр инде, болай басымсыз.
Ә менә бердәм дәүләт имтиханын тапшыруда иң авыры нәрсә булды? Әзерләнүдә дә, тапшыруда да, Ринат, синең өчен нәрсә авыр булды?
Минем өчен иң авыры курку булды. Монда 11-нче класс чыкканда аны куркыталар иде безне. Иге бик каты авыр була дип. Аннары, ну, бик каты өйрәттеләр инде.
Ә менә син курку дидең. Ә нәрсәдән курку, мәсәлән? Бирә алмадың ди, шуннан нәрсә?
Иге бирә алмадым, ну, иге бирә алмадым, все, бетте.
Нәрсә бетте?
Институтка поступать итә алмыйсың, эшкә ала алмыйсың, гомерең начар бетте.
Ә Булат, синең өчен нәрсә, бердәм дәүләт имтиханын тапшыруда синең өчен иң авыры нәрсә булды?
Ну, булай, Ринат, дәрес әйтәндә, курку, борчылу, кайгыру, менә бирә алмасам, мин нәрсә булып үтәм икән дигәндә, аны бит инде укучы бер айланда һәр фәннәр буенча тик башта билемнәрне биреп чыгалар, кешеләр ябып чыганы, Мәскәүгә җибәреп шунда тикшереп чыгалар инде, һәм экзаменны үтәрлек минималь иңәт бер парок чик куялар да инде, шул чикне үткән укучыларга 3-ме 4-ме ничә балл белән бергә җыялар, шушы чикне үткән балалар икән, аларга аттестат бирелә. Ну, бөтен имтиханыда шикне үтеп бирелсәләр, ә инде берәр укучы кызганычка каршы, мәсәлән, бирә алмый икән ди, шул берәр фәне начарак килеп чыга икән, ул укучыга аттестат бирелми инде. Һәм кайбер җирләрдә шул кире ега бирү дә бит, ну, читенрәк була, шуңа күрә дә инде аттестатсыз тормыш күрү начар була инде, эшкә ие менә дөрес әйтте, эшкә дә урнашып булмый, югары уку йортларына кара кереп булмый, һәм шул армияга бару кала инде күп кеше. Егынында билемнәрен шушы Россиялек инде эшче куллары җитми дип тибиләр дә тибиләр, шуңа күрә дә егыларның билемнәрен теге елга караганда да мары тагын да аркарак шинсәк, шул елдагы билемнәргә караганда һәр ел саен авырайтып торалар. Шуңа күрә дә инде аны һәр ел саен бирүе авырайганнан авырая бара инде.
Димәк, синеңчә, Русия хөкүмәте шушы юл белән күбрәк эшче куллары әзерләргә тели инде, аттестат алдыртмыйча балаларга?
Әйе, мәсәлән, шул билемнәрне алайык та әйтәләр инде, билемнәрне начар үтә икән, аның бит инде шул җыелган имтиханда буенча баллы да әз була. Әз балл булган укучыны аттестаты булса да, аны аларга теләмиләр. Күп кешенең бит инде бюджетка кереп килә, кем бюджетка керә алмый, түрә буклар өчен күп акча китә инде. Кайбер гаилә үзенә бит инде акча бар да була, кайбер гаиләнең, шуңа күрә аларга нәрсә кала инде, шул армияга җибәрү балаларын, аннан инде армиядан кайткач, шул бер инде техникумга бирер инде, һөнәр бер инде кул һөнәр өйрәтеп җибәрергә инде бер кеше ниятләнә икән, менә 11-не бетерәм, егыны болай бирә алмасам да инде техникумга кара керәм дип андай кешеләр була икән. Техникумга бит инде 18 бармы, эшләп юкмы, техникумга кереп армияга аны кысылып булмый, аны барып сине армияга алып китәләр.
Ә менә бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре әле билгеле түгел дидегез, сез ничек өметләнәсезме, уздык дип аны, бирә алдык дип?
Өметләнәм, булдым дидем, но бик курка-курка китәм. Яздым, вроде нормально, но урак изәдәне бар. Җәмгыять бүлеменнән авыр изәдәне бар. Алгебра нормально, но җәмгыять бүлемен авырак әзерләнгәннән дә авыррак җәмгыять бүлеменнән. Экономика сораулар бик күп инде. Алар бик авыр.
Ну, мен киресенчә шул математика борчылдырып тора инде, шул рус телен, татар әдәбиятын әйбәт яздым инде мин. Бик түбән Я буларды булямын, шул математикага көңүлүн башылар тара. Укуу не бар инде шул математика аркасында гана.
Мен сиздинчә бу бирдем дәүләт имтиханы гомумән кирәк әйберме?
Бирдем дәүләт имтиханы ю бик кирәк әйбер түгел, кеше үзе сайлар атышның бияңә профессия шул әнәл тапшырырга тиеш шул билдән экзамен. Әлле бирдем дәүләт имтиханы әйткәнемчә, шул кирәк әйбер гына тапшырырга тиешне кеше белгәнен, белгән хәлен.
Менемчә ул бирдем дәүләт имтиханы ул әйбәт әйберләрдән түгел, сыр вакытларында бит инде бердән дәүләт имтиханы дигән нидә булмаган, ә киресенчә шул традиционный экзаменнар инде мәктәпнең курслары үтелгән буенча шул билемнәр булган, аннары шул Американың президенты да әйткән булган, шул СССРдагы белгән белемнәр, укытучылар дөньяның иң әйбәт, иң алга киткән укытучылары һәм дә шул мәгърифәт ягыннан, белем ягыннан Россия алда дип мактаганнар булган инде. Бүтән илләргә карата дип. Ә хәзер инде СССР түгел, аннары шул белем бирү ягы да үзгәрдеп тирәк инде. Егеләрне кертеп, мине кертеп, минемчә егенең начар ягы әйбәт ягына караганда мең тапкыр күбрәк тирәк икән мисең. Бәлки берәйне әйбәт ягы да бар да, белмим, но минемчә барыбер минуслары барыбер күбрәк.
Шалыдан Булат Газизов һәм Казаннан Ренат Хөсәйнов белән бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырулары турында Ландыш Харасова сөйләштем. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пәнҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген беренче мөселман корылтайында яңгыраган чыгышлар һәм кабул ителгән карарлар турында чираттагы тапшыруны тыңлагыз.
Бүтән Россия мөселманнары корылтайы дәвам итә. Кәшшаф тәрҗемәне үз нутыгында дини оешмаларның үзгәрешләргә мохтаҗ булуы, динне ялгыш юраучы һәм аңлатучыларның барлыгы, заманага һәм милләт ихтыяҗларына карап үзгәртүләр ясау кирәклеге, дин әһелләре арасында да яңалыкларга каршы чыгучылар булуы, шул сәбәпле кайбер зыялыларның да дин белән бәйле хаталы фикер йөртүләре турында сөйли. Фикер алышулар ахырында 9 майдагы утырышларда дин һәм рухани идарәләрнең вакытлы тәшкилаты турында 7 бүлектән торган карар кабул ителә.
11 майда Ильяс Алтин рәислегендә булган утырышта Эшке Русия, Себер һәм Казахстан мөселманнары дини идарәсенә сайлаулар үткәрелә. Мөфтилеккә кандидат итеп 6 кеше: Галимҗан Баруди, Муса Җәрулла Бигиев, Габдулла Бубей, Зияддин Аркамали, Садри Максуди һәм Хәсән Гата Габәши күрсәтелә. Муса Бигиев намзәтен яклаучы булманга, Аркамали исә үзе теләмәгәнгә мөфти сайлауда катнашмыйлар. Сайлаулар нәтиҗәсендә 4 кеше арасыннан Галимҗан Баруди дини эшләр рәисе һәм мөфти 292 кеше аны яклап тавыш бирә, 257-се каршы чыга. Казылыкка 38 намзәт күрсәтелә. 14-се сайлауда катнаша һәм алар арасыннан 6-сы казы итеп сайлана. Гымәр Әл-Карами күпчелек тавыш белән сайлана, ул Бүкәй урдасыннан казак була. Салихҗан Урмановны 489 кеше яклы, 90-ны каршы тавыш бирә, ул Уфадан була. Габдулла Сөләйманине 423 кеше яклап чыга, 166-сы каршы тавыш бирә, ул Түбән Новгородтан була. Казаннан булган Кәшәф Тәрҗәми 354 кеше яклы, 213 каршы тавыш бирә. Себердән Хәҗҗәт Әл-Хаким Мәхмүдовны 364 кеше яклап чыга, 219 каршы тавыш бирә. Мәхлисә Бубине 307 кеше яклап, 280 каршы тавыш бирә. Ислам тарихында казылыкка сайланган беренче хатын-кыз була ул. 4 казах өлкәсеннән казый сайлау вазифасы казакларның үзләренә тапшырыла.
Құрылтайның 8-ші майдағы ұтырышыларында доктор Жават Аружев шығыш ясап, кадетларының һәм башқа рус партияләрінің мақсатлары Петр Бірнеке кібік Босфор һәм Дарданел бұғазларын, Түркияны һәм бүтін ислам дүниясын басып алу икәнлігін әйтә. Оннан соң Топшебашев күн тәртибенә кірмәгән темаға шығыш ясай. Ул Түркияның басып алынған Карс, Ереван, Баку һәм Кавказ артының башқа өлкәләрендә мөселманнар җәбер зулымга душар була дип хәбәр итә. Шуннан Корылтай бу хәлне вакытлы хөкүмәт һәм Петроград эшче, солдат һәм крестьян вәкилләре советында тикшерү өчен 6 кешелек делегацияны башкалага җибәрү турында карар кабул итә. Депутатлар Галимәрдән Тупчыбашы, полковник Хаҗимрат, Хәйерниса Ахундова, Мирза Асадуллаев, Петроград эшче, солдат һәм крестьян вәкилләре советы әгъзасы Султан Мәмлиев һәм вакытлы үзәк бюро әгъзасы Сәлим Гәрәй Җантурин 9 майда Петроградка китәләр.
Ул көнне булган утырышта аны Гаяз Исхакый алып бара, Шакир Мөхәммәдиевның доклады тыңлана. Аның буенча фикер алышканнан соң түбәндәге мәддәләр кабул ителә. Беренче, бөтен җирләр дәүләт, патша гаиләсе, монастырь һәм эре җир биләүчеләрнең җирләре халыкка тапшырылырга тиеш, җир милеге битерелергә, җирне сату һәм сатып алу тыелырга тиеш. Икенче, җирне үз хезмәте белән эшкәртергә теләгән һәркем җирдән файдалану хокукына ия. Өченче, кыргызлардан канунсыз рәвештә алынып, монастырьларга сәламәтлек саклау оешмаларына тапшырылган җирләр, уңдырышсызлык сәбәбе белән рус мөхәҗирләре тарафыннан ташлап калдырылган җирләр һәм җәйләүләр оештыру мәҗлесе тупланганга кадәр кыргызларга, казакларга кире кайтарылырга тиеш. Һәм шулай ук оештыру мәҗлесенә кадәр мөселманнар җир мәсьәләсендә Бөтен Русия крестьяннар конгрессы карарларына буйсына.
Җир мәсьәләсе белән бәйле карарлар күпчелек тавыш белән кабул ителүенә карамастан, кайбер каршылыклар да калкып чыга. Мәсәлән, бер төркем башкорт вәкилләре җир комиссиясенә катнашмаячаклары, бу мәсьәләне туган төбәкләренә кайтып тикшерәчәкләре турында махсус документ язып президиумга бирәләр. 13 миллион Төркстанлы исеменнән чыгыш ясаган делегатлар Корылтайның җир мәсьәләсе буенча кабул ителгән карарлары шәригатькә һәм җирле автономия принципларына каршы килә дип аларга протест белдерә. Төркстанлылар хуҗасы риза булып торып, аның мал-мөлкәтен алырга һичкемнең хакы юк дигән карашта тора. Шул ук 9 майда узган утырышта Русиядәге бер төркем Төркия әсирләреннән килгән хат укыла. Анда әсирләрнең бик авыр хәлдә калулары язылган. Корылтай исеменнән хатның эчтәлеге хәрби министр Киренскийга белдерелә.
Мең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.